Dějiny dolaru. V roce 1763 se britská armáda na úkor Francouzů zmocnila velké části Severní Ameriky. Mocná soukromá Bank of England nutila nové kolonie, které předtím používaly své vlastní od poplatků osvobozené peníze, aby akceptovali anglickou měnu. Američané se rozhněvali, protože byli se svými penězi velmi spokojeni. Bílé obyvatelstvo tvořili osadníci, kteří uprchli z Evropy proto, aby zde v zemi nekonečných možností začali znovu od začátku. Většina z nich byli Francouzi, Němci a Angličané, kteří již měli dost Evropy a jejich vládců. Nyní ale byli nuceni k tomu, aby platili Anglii daně ve zlatě a stříbře. Odkud brát a nekrást? Inu museli si půjčit za úroky od bankéřů. Po 12 letech došla Američanům trpělivost. Angličani nejenže zemi vykořisťovali, nýbrž také novým osadníkům zakazovali vlastní průmyslovou výrobu a nutili je, aby vše nakupovali za drahé anglické peníze od Británie. Aby se vysvobodili z úrokové pasti a z párů bank, vypukla v roce 1775 válka za nezávislost. O rok později, 4. července 1776, byla oficiálně vyhlášena nezávislost, banky ji ovšem neuznali. Tímto se 13 kolonií odloučilo od svých mateřských zemí a založilo vlastní společenství států, Spojené státy americké. Benjamin Franklin, zakladatel Spojených států a rozhořčený bojovník proti otroctví, se chtěl vrátit k vlastní státní měně a vytvořit peníze osvobozené od úroků a poplatků. Rozumné rozhodnutí to bylo, které se však anglickým bankéřům pochopitelně nelíbilo. Pokusili se americké peníze zakázat, nakonec ovšem neúspěšně. Americké hospodářství rozkvétalo, Angličané pak na řadě lodí, jež kotvili přímo u východního pobřeží, nechali tisknout obrovské množství falešných peněz a šířili je mezi lidmi. Každý osadník, který odešel na západ, dostal darem balík těchto padělků. Tak Angličané novou měnu nezatíženou úroky vědomě znehodnotili a způsobili inflaci. Šlo o to zesměšnit Franklina a dokázat mu, že vydávání peněz náleží jen do rukou bank. Následovalo dalších 7 let války a mnoho mrtvých, než Angličané pařížským mírem z roku 1783 alespoň oficiálně smluvně uznali tu nezávislost. Následovaly rozhořčené zákulisní boje mezi mocnými bankéři z Anglie a Spojených států na jedné straně a americkou politikou na straně druhé. Emisní banky vznikaly a zase zanikaly. Sever chtěl donutit jich k tomu, aby se vzdal otroctví, ale Jižané na to nedbali a raději vystoupili z Unie. Poté se v letech 1861 až 1865 rozhořela občanská válka, nazývané také válka severu proti jihu. Na válku ovšem potřeboval prezident Abraham Lincoln peníze. Požádal o úvěr soukromé banky. Ty požadovali úroky mezi 24 až 36%. Lincoln byl úplně bez sebe a tak, aby mohl válku financovat, doporučil kongresu schválení zákona, který povoluje legální tisk nekrytých peněz. Vytisklo se 400 milionů dolarů. Krátce po válce byl Lincoln zavražděn a zákon zrušen. V roce 1881 se stal 20. prezidentem Spojených států James A. Garfield. Sledoval politiku tvrdé měny a kryté ve 100% výši zlatem nebo stříbrem. Pár týdnů po zveřejnění své peněžní agendy byl po pouhých 6 měsících v úřadě zavražděn. To už byl druhý. Také William McKinley, 25. americký prezident, vehementně vyžadoval zlatý standard. Zavražděn byl 6. září 1901. To už byl třetí. Je nutné vědět, že kupní síla dolaru v roce 1900 byla téměř na cent shodná s kupní sílou z roku 1800 o celých 100 let dříve. Dokud měl stát v rukou zlato a kryl jím peníze, neexistovala téměř žádná inflace. Na začátku 20. století zavětřili velcí bankéři svou šanci a rozpřáhli se k obrovskému úderu. Věděli, že politici i obyvatelstvo se na ně díky zkušenostem s emisními bankami dívalo velice skepticky. Potřebovali tedy něco, čím by změnili jejich názory. Lidi bylo nutné uvrhnout do stavu strachu a paniky. Tímto způsobem je mohli přesvědčit nejsnáze. Na počátku 20. století byl J.P. Morgan nejmocnějším americkým bankéřem a jedním z nejbohatších mužů světa. V roce 1907 rozšířil fámu, podle níž prý velká konkurenční New Yorkská banka Knickerbocker Trust Company je neschopná plateb a zkrachuje. Následky byly zhoubné, zpráva se rozšířila rychlostí blesku. Desetitisíce vystrašených občanů stáli před bankami a chtěli si vyzvednout své úspory. Události o něch dnů líčí různé dokumenty o značně odlišně. V každém případě J.P. Morgan navenek snažil se kolapsu zabránit, ale chtěl tomu doopravdy a jak? Možná již něco tušíte. Svolal nejdůležitější bankéře, kteří společně poskytli státu obrovský úvěr. Ale již bylo příliš pozdě. Banky se ocitly během několika hodin v úzkých a museli zrušit dosavadní úvěry. Lidé přicházeli o své domy, malé banky zkrachovaly, mnozí lidé přišli o úspory. A stát měl u bank ještě vyšší dluhy. Je to stále tatáž hra, která zřejmě nikdy nezevšední. Důležitou roli ve spiknutí proti americkému lidu hrál německý bankéř Paul Wartburg, jenž se přistěhoval v roce 1902 se svým bratrem Felixem do Ameriky. Třetí bratr Max zůstal ve Frankfurtu, aby vedl otcovu banku M.M. Wartburg & Company, která o něco později financovala revoluci v Rusku. Paul Wartburg se oženil s Ninou Loeb, dcerou Salomona Loeba, jenž byl hlavou nejmocnější mezinárodní americké banky Kühn Loeb & Company. Felix Wartburg si vzal za ženu Fredu Schiff, dceru Jakoba Schiffa, druhého nejdůležitějšího muže v Kühn Loeb & Company. Nechci vás nudit podobnými detaily, ale je důležité, abyste pochopili, že tito lidé stáli a stále stojí nad věcí a nad událostmi. Často mezi sebou uzavírali sňatky jistý druh staletého křížení a je to společnost s vlastními pravidly a zákony, která si z ostatních lidí vůbec nic nedělá. Protože se všeobecně tušilo, že paniku v roce 1907 vyprovokoval J.P. Morgan, zcela vědomě jmenoval americký kongres vyšetřovací výbor, který měl vést senátor Nelson Aldrich. Právě on, když on byl společníkem J.P. Morgana a považován za prodlouženou ruku amerického bankovního kartelu a jeho dcera, aby se později provdala za Johna de Rockefellera mladšího, syna tehdy nejmocnějšího muže ve Spojených státech. Předtím ještě Aldrich ale odevzdal svou zprávu o krachu v roce 1907, která sice neodhalila pozadí tehdejších událostí, za to však nabádala k založení nové centrální banky, aby se podobná příležitost už nikdy nemohla opakovat. A tak vznikla Federal Reserve Act. Pod tlakem Nelsona Aldricha, miláčka americké bankovní elity a prezidenta Woodrowa Wilsona, byl v roce 1913 utajeně a v noci vydán Federal Reserve Act, zákon o federálních rezervách, jenž vložil vládu nad americkým dolarem do rukou nejvlivnějších soukromých bankéřů. Kromě toho měl dalekosáhlé důsledky nejen pro americké občany, ale i pro celý svět. Následně byla založena nová soukromá americká centrální banka, Federal Reserve Bank, Fed se jí říká. Sotva, která historická událost měla za následek více rozepří a přispěla ke zmatku kolem pravidel o fungování peněz jako zřízení Fedu. Při svém pátrání jsem narazil na stovky ba tisíce dokumentů pojednávajících o tomto tématu a zdá se, že i zkušení právníci nedokáží jasně vysvětlit, co přesně v onom zákoně stojí. Jisté je, že musel být jednohlasně schválen jednotlivě každým z 50 členských států Spojených států amerických. Zdá se být téměř jistým, že se to dodnes nestalo. FED tvoří správní rada 12 regionálních bank a mnoho dalších členských bank a jiných institucí. Jeho vedení sice jmenuje prezident Spojených států, ale členské banky jsou však zároveň vlastníky Fedu. Federální rezervní systém je tedy z části státní, z části soukromý. Je to takový malý SROčko. Je to tedy všechno možné, jen ne centrální banka. Protože nemá smysl, aby prezident USA jmenoval do vedení někoho, s kým by vlastníci banky nesouhlasili, nezbývá mu nic jiného, než jmenovat kandidáty, které mu navrhnou vlivní bankéři sami. Toho času je to Ben Shalomon Bernanke, jenž v roce 2006 podědil funkci po Alanu Greenspanovi. Nepříjemný chlad panoval onu noc na nádraží v New Jersey. První sněhové vločky tancovaly ve světle pouličních lamp. Listopadový vítr se opíral do střech nádražních budov a přístřešků a žalostně kvíjel v jejich krovech. Blížila se 22. hodina. Nádraží bylo téměř prázdné. Až na několik cestujících, kteří spěchali na poslední vlak směřující na jih. Vzhled a vybavení vlaku odpovídalo roku 1910. Přinejmenším lůžkové vozy s lehátky po dvou nad sebou. Uprostřed vlaku byl zařazen jídelní vůz. Sloužil jako nenápadný předěl mezi jednotlivými třídami. Dle dobového standardu působilo vše neutěšeně a neradostně. Tak začíná Edward Griffin ve své knize Die Kreatur von Jekyll Island, Stvůra z ostrova Jekyll Island, s líčením událostí, které předcházely vzniku Fedu. Na podobně květnatý popis pletich, označovaných často i jako spiknutí, hned tak nenarazíte. Většina zpráv je buď naprosto suchopárná a nic neříkající, anebo jsou plné zlosti a vzteku. Odkud ale pramení vztek na tuto instituci? A dál píše tedy. Ve chvatu a zmatku nastupování a snaze uniknout ledovému větru si jen nemnozí cestující všimli dění na konci nástupiště. U vchodu, jenž býval v tuto pozdní hodinu jen zřídka využíván, se odehrával pozoruhodný výjev. K nárazníkům posledního vagonu byl připojen dlouhý vagon, jenž přiměl několik málo pozorovatelů k tomu, aby se zastavili a upřeně ho pozorovali. Lesk černé barvy ještě zvyšovaly pečlivě vyleštěná mosazná zábradlí a madla. Průvodčí v bílých oblecích byli zcela zaměstnáni svými běžnými úkoly a k tomu se přidala nezaměnitelná vůně drahých doutníků. Ostatní vagony měly vpředu i vzadu kvůli orientaci v oblacích dýmu a prachu velká čísla. Podobná nádhera však žádné číslo nepotřebovala. Z obou stran nesla ve středu malou desku s jediným slovem – Aldreich. Senátor Nelson Aldreich si do svého vlastního železničního vagonu pozval úzkou elitu ze smetánky amerického bankovnictví. Když se zavřely dveře veřejné části vlaku a všichni čekali na odjezd, přikradlo se potají nepozorovaně a vždy po jednom přes nástupiště 6 mužů. Všichni nastoupili do luxusního vozu k Aldreichovi. Společně odjížděli kvůli spiknutí na jih, přesný cíl, ostrov Jekyll Island. Kromě Aldrecha tam byli Abraham Piat Andrev, ministerský předseda, který spravoval americké zlato. Frank A. Vanderlip, prezident National City Bank of York a v té době také delegát Williama Rockefellera a Investment Bank Queen Lab. Pak dále Henry P. Davison, spolumajitel J.P. Morgan and Company. Charles D. Norton, prezident J.P. Morgan First National Bank of New York, Benjamin Strong, předseda J.P. Morgan's Bankers Trust Company, Paul M. Warburg, společník banky Keen Loeb, v oné době také delegát evropských bank Rothschildů a německé Warburg Bank. Nemohl jsem zjistit, jestli onoho dne skutečně sněžilo nebo zda je tato část Griffinova vyprávění výplodem fantazie. Co však lze považovat za jisté je seznam pasažérů v Aldrichově vagonu, stejně jako jejich cíl. Nevím, jestli si dokážete představit, co to znamená. Výše zmínění zástupci klanu Rothschildu, Rockefellerů, Morgana a Warburgu společně reprezentovali zhruba třetinu tehdejšího celosvětového bohatství. Elita finančního světa se vydala na 800 mil dlouhou cestu do Atlanty, potom do Swanach a nakonec do malého města Brunswick ve státu Georgia. Brunswick se jevil spíše jako nevýznamný cíl cesty, bylo to rybářské městečko na pobřeží Atlantiku s malým, ale rušným přístavem, překladištěm bavlny a užitkového dřeva. Žilo zde jen několik tisíc obyvatel. V oné době již byly Sea Island, jež chránili pobřeží od Jižní Karolíny až po Floridu, mezi skutečně bohatou vrstvou společnosti oblíbenou oblastí pro budování zimních sídel. Jeden z těchto ostrovů, nedaleko městečka Brunswick, teprve před nedávnem získal s několika svými obchodními partnery J.P. Morgan. Aby utekli před krutou zimou na severu, přijížděli sem na podzim a v zimě za lovem kachen a vysoké zvěře. Ostrov se jmenoval Jekyll Island. Těchto sedm mužů strávilo společně 9 dní a vedlo dlouhé debaty v Jekyll Island klubu, místním klubu ve stylu anglických gentlemanů, který nechal Morgan vybudovat na svém venkovském sídle. V diskuzích se nejednalo o ničem jiném, než o novém uspořádání mezinárodního finančnictví. Šlo o to, jak vyšachovat konkurenci a otěže peněžnictví předat výhradně do rukou velkých bank. V letech 1900 až 1910 se počet bank ve Spojených státech více než zdvojnásobil. Především na jihu a západě země fungovalo přes 20 000 malých bank, jež byly panstvu v New York City trnem v oku. Museli zmizet. Ale jak to dosáhnout? Inu, odpověď byla prostá. Vytvořením mocné emisní banky, která by byla zcela v soukromém vlastnictví právě těch bankéřů. Tak byli ovládali finanční trhy a rozhodovali o úvěrové politice, inflaci, boomech a i o krachu na burzách a také o zrušení zlatého standardu. Evropa jim již patřila. Amerika byla rozvíjejícím se trhem a patřila jí budoucnost. A protože jejich cílem byla vláda nad celým světem, chtěli teď Ameriku. Budeme mít světovou vládu, ať chceme nebo ne. Jediná otázka zní, dosáhneme ji dobyvatelskými výpady nebo na základě dohody, řekl Paul Warburg. Přestože na webu Fedu tuto historii nenaleznete, nabízí se dostatek odkazů k tomu, že se docela přesně odvíjela takto. Byl to Paul Warburg, kdo nedržel jazyk za zuby. V roce 1916 poskytl rozhovor B.C. Forbesovi, mladému reportérovi z Leslie Weckley Reporter a zakladateli pozdějšího magazínu Forbes. V intervjuu sice neuvedl jména zúčastněných a setkání, ale potvrdil. V roce 1930 sepsal Paul Warburg obsáhlé pojednání. The Federal Reserve System, its origin and growth, re-election and recollection. Tedy Fed jako jeho vznik, vývoj, úvahy a paměti, jež čítá celkem 1750 stran. Vše, co se na konferenci dělo, bylo přísně důvěrné, píše v tomto materiálu. Dokonce se nesměla zveřejnit ani skutečnost, že se setkání vůbec uskutečnilo, ačkoliv mezi tím uplynulo celých 18 let, necítím se dost svobodně psát o průběhu této nanejvýš zajímavé konference, jejíž účastníky zavázal senátor Aldrich mlčenlivostí. Všichni výše zmínění muži si očividně nebyli blízkými přáteli, pochopili však, že vybudovat a upevnit svou moc mohou jen společnými silami. A takže čteme dále. Paul Moritz Warburg byl předním členem Investment Bank M.M. Warburg & Company v Hamburku a Amsterdamu. Teprve 9 let po setkání na Jekyll Island odjel do Spojených států. Brzy po svém příchodu vybaven prostředky skupiny Rothschildů byli on i jeho bratr Felix schopni proniknout do New Yorker Investment Bank Queen Lab & Company, zatímco současně zůstali podílníky banky Warburg v Hamburku. Během 20 let se stal Paul jedním z nejbohatších mužů Ameriky a měl nespornou moc nad železnicí v celé zemi. Železnice byla v Americe na konci 19. a na počátku 20. století nejdůležitějším dopravním prostředkem. Železniční společnosti dosáhly v některých letech mimořádné zisky. Jakmile se po první světové válce prosadil automobil, vliv železničních magnátů rychle slábl. Novým centrem moci se staly naftařské společnosti Rockefellerů. Třetí z bratrů, Max Warburg, byl finančním poradcem německého císaře a stal se ředitelem Říšské banky. Samozřejmě, že to byla centrální banka a představovala jeden z modelů, jež se pak uplatnili při konstrukci federálního rezervního systému. Jen pro doplnění, Říšská banka o několik let později zapříčinila v Německu hyperinflaci, která nezničila jen střední vrstvy, ale rovnou celou ekonomiku. Mocní bankéři sepsali na Jekyll Islandu během oněch 9 dní zákon, který jim měl předat do rukou veškerou moc nad Spojenými státy americkými. Pojmenovali ho tedy Federal Reserve Act. Aldrich se ho poté pokusil prosadit v kongresu. Mezi poslanci však očividně nechyběli rozumní lidé a tak bylo obtížné získat pro hlasování většinu. Američané byli po zkušenostech z Bank of England a četných vlastních pokusech o získání měnové stability nanejvýš opatrní. Thomas Jefferson, americký prezident a autor deklarace o nezávislosti, již v 18. století varoval. Pokud by americký lid někdy dovolil soukromým bankám, aby kontrolovali vydávání peněz, nejprve prostřednictvím inflace a následně deflace, budou banky a podniky ve vašem okolí okrádat lidi o veškerý majetek, až jednoho dne budou vaše děti vyrůstat jako bezdomovci na kontinentu, který vaši otcové dobili. No, je to síla. Paul Warburg se stal neoficiálním mluvčím spolku a společně s Aldrichem neústupně propagoval Centrální banku evropského střihu. O 3 roky později složil prezidentskou přísahu Woodrow Wilson. Banky financovaly jeho volební kampaň a jako protislužbu měl Ike odepsat Federal Reserve Act. Krátce předtím ještě Woodrow Wilson v listu To New York Freedom napsal: od chvíle, kdy jsem se stal politikem, svěřovali mi lidé své názory, především v soukromí. Několik mužů z řad nejvýznamnějších osobností Ameriky v oblasti obchodu a průmyslu má z někoho či z něčeho v této zemi strach. Vědí, že se kdesi skrývá síla, která je tak dobře zorganizovaná a tak tajemná, ostražitá, vnitřně provázaná, ucelená a s tak hlubokým dosahem, že je vhodnější hovořit o ní pouze šeptem. 23. prosince 1913, když téměř všichni poslanci odcestovali na vánoční prázdniny a nikdo nemohl protestovat, schválil Woodrow Wilson, 28. prezident Spojených států, zákon, jenž z jeho národa učinil otroky bankovní elity. Navíc bylo lidem v předvánoční době vnuceno ještě něco jiného, co doposud neznali – daň z příjmu. Tato daň je totiž v rozporu s ústavou Spojených států amerických a je tedy nezákonná, což někteří zástupci amerického berního úřadu IRS zcela otevřeně přiznávají. Četní právníci proti daní z příjmu protestovali až u nejvyššího soudu. Většina dostala dokonce za pravdu a od té doby jsou od daně osvobozeni. Několik let poté, co podepsal Federal Reserve Act, hluboce zdrcený a zlomený Woodrow Wilson řekl: jsem velmi nešťastný člověk. Nevědomky jsem zruinoval vlastní zemi. Nad velkým průmyslovým národem vládnou poskytovatelé úvěrů, kteří jsou navzájem propojeni. Proto vzrůst našeho národa a veškerá naše činnost spočívá v rukou několika málo jedinců. Jsme jednou z nejhůře vládnoucích a nejkontrolovanějších a nejovládanějších vlád civilizovaného světa. Nejsme vláda svobodného názoru nebo rozhodnutí většiny, nýbrž vláda mínění a nátlaku malé skupinky panujících mužů. Nemám to prosím ještě zopakovat? Poslouchali jste dobře?